بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العظيم القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمد لله masih diberikan taufik bisa hadir, bisa membahas dan kaji buku ini, buku yang penuh berkah, buku Arba'in Hadis yang semakin kita belajar, semakin baca, semakin merasa kita jauh dari apa yang seharusnya, semakin berat juga, sebagaimana dikatakan kemarin, siapa? Memang berat, semakin ke depan semakin berat. Dan semoga Allah SWT membantu kita semua.
Amin.
Bisa memeriksa diri, bisa menemukan aib-aib diri kita dan memperbaiki, terutama memperbaiki aib kita ini.
Aku Ustaz.
Ya.
Sebelum mulai, tadi beberapa jam kita lalu, Pak Mufri cerita tentang saya di sana. Besok
atau
Senin depan?
Minggu depan?
Ya, minggu depan atau Senin depan.
Tepat
sekali ketemu minggu depan. Nah, saya ingin tahu mana itu apa aja sih? Karena kan yang saya tahu dari kamu itu bicara tentang secara teknis yang sebenarnya teori masalahnya sudah.
Maksudnya saya
ya, bisa setelah inilah.
Itu mungkin ini Ustaz.
Ya.
Saya ingin informasi bahwa mulai Senin malam besok itu ada semacam training center Irfan yang dilaksanakan di Depok. Mulainya Senin malam dilaksanakan selama 14 minggu. Itu saya, itu informasi. Tapi kan yang informasi realisasinya kan belum tahu. Itu makanya terlalu dini beliau ini minta informasi.
Oh, itu bukan Irfan.
Irfan.
Ya, itu fikih selama akidah.
Kuliah intensif.
Gimana ya? Itu lain.
Baik. 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 Ya. Oke.
Jadi memang kita harus sungguh-sungguh berdoa dan bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para imam salam, agar kita dapat taufik untuk melakukan muhasabah terhadap diri, melakukan muraqabah dan musyaratah sebagaimana disampaikan kemarin secara rutin, karena penyakit-penyakit ini yang disampaikan dalam buku ini memang penyakit yang halus sekali dan tidak bisa dideteksi secara mudah. Jadi perlu memang membaca diri secara rinci dan secara juga perlu istiqamah. Istiqamah itu adalah syarat yang sangat-sangat penting. Istiqamah itu yang bikin manusia ini keluar dari kalangan syaitan dan hewan dan masuk kalangan malaikat. Jadi malaikat itu kenapa menjadi malaikat? Karena la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat sama sekali. Ibadah mereka, ibadah yang istiqamah, tidak ada, mereka tidak capek beribadah, tidak bermaksiat. dan seterusnya. Jadi manusia supaya mirip malaikat dan keluar dari golongan hewan dan golongan syaitan, harus ibadahnya harus istiqamah, harus mirip dengan ibadah malaikat. Tanpa itu kita selalu ada naik turun, naik turun. Kadang ya mirip manusia, mirip malaikat, kadang mirip hewan, mirip syaitan, ya, tergantung kondisi kita. Jadi tidak ada cara selain istiqamah. Dan itu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Jadi keselamatan ini bukan hanya keselamatan di akhirat, tapi keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemarin kita sudah mulai pembahasan tentang kibir atau takabur, dan setelah kita sudah membahas riya dan ujub yang termasuk masalah yang paling bahaya. Kibir juga termasuk masalah yang paling bahaya. Dan sebagaimana disampaikan kemarin, kenapa paling bahaya? Karena dosa-dosa yang lain bisa di ya, kita lakukan istighfar, taubat, bisa hilang efeknya. Tapi kalau ini ujub, takabur sama riya, sama sum'ah dan sebagainya, mereka itu menghancurkan semua amalan yang kita lakukan. Jadi kayaknya kita enggak ada amalan sama sekali. Maka kita termasuk golongan syaitan. Orangnya persis sama dengan syaitan, walaupun bentuknya dia rajin ibadah, rajin salat, rajin apa namanya berkumpul dengan orang-orang yang suci dan sebagainya, tetapi hakikatnya, batinnya itu syaitan persis, walaupun dia tidak tahu. Walaupun dia tidak tahu bahwa dia adalah syaitan. Ya. Sebagaimana dalam surah Al-Kahf, Allah SWT mengatakan, Alhamdulillah Ishtarji, Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Jadi ada golongan manusia yang berusaha dan berupaya keras, tetapi akhirnya semua amalan yang mereka lakukan sia-sia. Padahal mereka menilai mereka melakukan baik, berbuat baik. Itu bahayanya. Jadi di sini juga kibir termasuk bahaya atau sifat-sifat yang sangat berbahaya, sampai orang yang punya kibir itu, yang punya kibir, dia sama dengan orang ateis, sebagaimana disampaikan di sini, mulhid atau ateis. Artinya dia mengakui dirinya sebagai Tuhan, karena kibir itu melihat kesempurnaan dalam diri kita. Kenapa ada sifat kibir atau takabur? Melihat kita ini punya kesempurnaan, dan dengan kesempurnaan itu kita lebih baik daripada orang lain. Maka melihat diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Kalau kita sadar,
gimana?
Mana bu?
Timbul angkuh.
Angkuh itu apa?
Sombong.
Sombong. Ya.
Ah,
betul.
Apa itu ya? Sombong.
Ya, sombong. Ya. Kibir itu sombong.
Mengungguli orang-orang lain.
Gitu. Ya, betul. Jadi melihat diri kita ini lebih sempurna sampai merendahkan
orang lain. Gitu.
Gimana?
Merendahkan
orang lain. Melihat orang lain itu lebih rendah tingkatannya, lebih rendah kualitasnya, lebih rendah ilmunya dan sebagainya.
Itu luar aja kita ngomong, apa di dalam batin kita juga begitu, Ustaz?
Ya, sangat halus bisa keluar, bisa muncul secara, bisa ada manifestasinya, tetapi kadang-kadang enggak muncul juga. Ada di dalam hati. Ya, kenapa kita bilang tadi harus memang harus membaca diri sangat dengan sangat rinci baru bisa menemukan penyakit-penyakit ini.
Setan dalam dirinya gitu, sehingga kebaikan apa yang dia lakukan itu bisa sia-sia tidak berlaku. Ini yang terkesan kita paling takut, ketidaktahuan kita dalam kan tadi bisa bicara seperti kita tidak tahu bahkan di dalam kita ini setan ada setan. Kita seolah-olah berlaku baik baik baik, tapi tidak tahu bahwa akhirnya kita adalah sudah setan. Kira-kira apa yang harus kita upaya apa yang kita lakukan supaya kita bisa mengetahui kehilangan itu nanti bahwa oh ini salah sehingga kita tidak terjebak dalam takabur atau bahasa yang paling sempurna
itu. Ya betul, jadi kita ini harus kenapa dalam Al-Quran selalu suruh tafakkur afala yatadabbarun afala ya'qilun afala yatafakkarun, semua itu tujuannya untuk menemukan masalah-masalah yang terdapat dalam diri kita. Tafakkur itu merenung dan mentadabburi diri itu sangat sentral, sangat penting. Terus yang kedua, kita harus punya ukuran, harus ada kriteria dan ukuran. Ukuran itu apa? Ukuran itu Al-Quran, hadis al-Baitan Rasulullah dan Al-Bait dan buku ulama seperti ini, ulama yang disebut ulama amin, ulama yang terbukti amalnya dan itu bisa dijadikan sebagai ukuran. Kalau tidak, kita tidak bisa tahu bahwa kita ini ada dalam jalan yang benar atau kita termasuk orang yang tersesat tanpa sadar. Jadi harus belajar terus dan mentafakuri terus. Karena tanpa ilmu yang seperti ini kita nggak ada ukuran, tanpa tafakkur nggak bisa menemukan masalah itu. Jadi dua hal yang kita harus lakukan, tafakkur dan dengan niat untuk memperbaiki diri. Tafakkur itu dengan niat memperbaiki diri. Yang kedua harus belajar dan menuntut ilmu yang ilmu itu bisa menjadi ukuran bagi kita. Karena ilmu sendiri tidak cukup, karena ilmu itu sendiri bisa menjadi hijab. Kita tahu tetapi tidak ada fungsinya, tidak ada praktiknya. Terus kalau kita mempraktikkan atau melakukan tadabbur dan tafakkur tidak ada ukurannya, kita juga tidak tahu seperti apa. Jadi dua hal yang kita harus lakukan.
Ya. Tapi dapatnya
ulama
yang benar.
Ya betul. Yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Itu ikhlas. Orang yang sungguh-sungguh mau Allah SWT berjihad di jalan Allah, mau memang mau Allah SWT, tidak mau sesuatu lain. Tidak berjihad untuk dirinya. Dia memang mau berjuang untuk Allah SWT, mau bertemu dengan Allah SWT, mau ikhlas yang menjadi jalan Allah SWT akan menolong kita menemukan ilmu yang benar dan menemukan ulama yang benar. Kalau tidak, kita bisa bertemu dengan siapa. Kita lanjut. Kemarin ada beberapa pembagian masalah takabur itu, takabur terhadap Allah SWT, terhadap para nabi, para rasul, para ulia, terhadap perintah Allah SWT, terhadap makhluk-makhluk Allah SWT, dan juga ada takabur karena masalah-masalah lain seperti keturunan dan seperti apa ke harta seperti makam jabatan dan sebagainya. Itu bisa jadi sebab orang itu bisa atau objek takabur. Dan dalam pembahasan kemarin Imam Khomeini memberikan contoh bagaimana kita bisa mengetahui orang diri kita itu takabur, karena manifestasi takabur itu tidak nyata. Misalnya kadang-kadang kita melihat sesuatu dan tidak menganggap itu takabur, padahal itu takabur. Seperti ustaz misalnya yang mengajar dan orang yang hadir dalam pengajiannya sedikit. Nah, dia tidak mau ngajar karena orang sedikit. Nah, itu termasuk takabur. Jadi kalau enggak ada jamaah besar, dia tidak mau. Terus misalnya juga orang mengajar ustaz disuruh ajar sesuatu yang dia anggap itu mudah atau rendah. Misalnya mengajar ya sesuatu yang mudah, misalnya apa ya?
Baca
Quran. Baca Quran. Ya, baca. Iqra. Dia menganggap itu bukan dalam levelnya. Itu dia sudah berilmu, tidak harus anak-anak yang muda yang bisa mengajar itu. Itu juga termasuk takabur. Jadi kita lihat ulama-ulama besar yang mengajarkan materi yang sangat sangat basic dan mereka tidak menganggap itu adalah aib. Mereka termasuk ulama yang sangat besar dan sangat diakui masyarakat ulama. Itu karena memang mereka tahu bahwa itu adalah ibadah, bukan tempat di mana orang bisa menunjukkan dirinya atau bisa mendapatkan sesuatu. Jadi apapun yang kita lakukan itu semua adalah ibadah, dan yang penting di situ adalah mendapatkan ridha Allah SWT dan menyembah kepada Allah SWT.
Ustaz, katanya ya dalam ibadah itu ada, cuma jadi kalau kita ibadah itu katanya ria.
Gimana Bu?
Ria dalam ibadah.
Hah?
Jadi kalau kita misalnya ibadah berarti ditafsirkan kira-kira ria gitu. Ria dalam ibadah.
Ya, ria itu tidak tergantung orang lain, itu diri kita yang tahu itu ria atau enggak.
Oh, jadi
kalau ya, yang kalau sifat masalah-masalah ini, sifat-sifat ini yang penting kita yang tahu, bukan di pandangan orang lain. Jadi pandangan orang lain tidak penting. Kalau orang lain bilang itu takabur dan kita enggak ada takabur, enggak akan mengubah kita menjadi takabur. Dan mereka mengatakan itu bukan takabur dan kita takabur, akan itu depan menjadi takabur.
Beribadah gitu terus kesan itu sampai apa? Seperti mempertontonkan gitu, padahal kan kita
enggak. Ya, yang penting bagaimana perasaan kita bahwa memang yang kita lakukan itu terhadap Allah SWT itu sebagai ibadah atau memang kita ingin dilihat oleh orang. Itu yang penting. Jadi misalnya kadang-kadang juga orang kita ada masalah ini yang terjadi dalam ibadah, kita takut ditunjuk oleh orang bahwa orang ini banyak salatnya atau itu, kita takut takabur. Itu juga akan, itu masalah juga. Jadi yang penting bukan pandangan orang, yang penting perasaan kita. Iya, bagaimana kita merasa. Memang kita ingin menunjukkan diri atau memang yang penting di situ adalah Allah SWT.
Perasaan kita sih enggak, cuma yang
iya, kalau enggak udah selesai. Enggak penting pandangan orang lain. Sebagaimana Imam Zaid Khalisah mengatakan, engkau kalau ada mutiara dalam tanganmu, kalau orang mengatakan itu batu, akan berubah menjadi batu? Tidak. Dan kalau ada batu, orang mengatakan itu mutiara, tidak akan berubah menjadi mutiara. Ini penting, bukan pandangan orang. Terus ada takabur terhadap ulama. Dan apa namanya? Ya, terhadap ulama, yaitu menanggap apa yang disampaikan ulama adalah sesuatu yang sudah tidak modern atau tidak sesuai dengan kehidupan sekarang misalnya, atau menanggap ijtihad mereka itu sesuatu yang tidak penting, itu juga termasuk takabur. Ada takabur juga bagi orang yang tidak mau duduk sama orang miskin, tidak mau berkumpul dengan orang fakir atau miskin, itu juga takabur. Dan orangnya misalnya selalu suka dia di depan majelis, tidak mau duduk di belakang karena menganggap duduk di belakang itu untuk orang awam, dia harus di depan. Itu juga termasuk takabur. Dan juga bisa muncul takabur dalam cara berjalan, cara bergaul dan sebagainya. Dan ya, dan takabur ini banyak muncul di antara orang yang tertentu yang disebut sebagai apa di sini istilahnya, tokoh masyarakat. Ya, atau orang ulama, orang yang penting dan sebagainya, di situ bahayanya takabur itu lebih bahaya daripada orang biasa. Sebagaimana dikatakan ini, kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjaga dari takabur. Dan di sini ada masalah yang penting, harus membedakan antara tawadhu dan tamalluk. Tamalluk ini orang tawadhu supaya mendapatkan sesuatu. Tapi tawadhu karena Allah SWT itu yang dianjurkan, itu yang penting. Jadi kadang-kadang ada tawadhu karena Allah, karena ada tawadhu karena diri, karena untuk mendapatkan sesuatu dari orang atau mendapatkan, dianggap sebagai orang tawadhu juga. Nah, ini harus membedakan antara dua hal ini. Dan juga membedakan antara takabur dan tidak mau tunduk terhadap orang zalim. Ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau orang tidak mau tunduk terhadap orang zalim atau terhadap orang yang juga takabur, itu bukan takabur. Itu apa namanya? Karena Allah SWT menjadikan orang mukmin ini sebagai makhluk yang paling mulia. Jadi karena imannya, bukan karena sosoknya. Jadi oleh karena itu orang mukmin tidak boleh menghinakan dirinya karena masalah dunia atau masalah jabatan, masalah kedudukan atau masalah apapun, dia tidak boleh merendahkan dirinya. Dan itu bukan takabur. Itu bukan takabur. Jadi ada juga halus masalah yang membedakan antara tawadhu dan tawadhu karena ingin mendapatkan sesuatu, dan juga takabur dan tidak mau menghinakan dirinya. Jadi kata Khomeini, kalau seorang memang tidak sungguh-sungguh berusaha keras untuk menemukan aib-aib ini yang tertanam dalam hati kita beberapa lama waktu ini, dan karena pendidikan ini sangat lama, kita dapat pendidikan yang tidak mungkin tidak benar, bermasalah, jadi masalah itu sudah menakar dalam hati kita, maka sangat susah untuk menemukannya. Jadi perlu memang jihad, perlu mujahadah, perlu jihad dan kesungguhan dan tawakkul dan tawassul dengan maksumin, dengan Rasulullah, dengan maksumin, agar kita bisa dirahmati Allah SWT dan bisa menemukan masalah-masalah kita ini. Dalam bab yang berikutnya ada pembahasan tentang sebab-sebab kibir atau sebab-sebab takabur. Kenapa orangnya sampai menjadi mutakabbir? Apa yang menyebabkan orang bisa takabur? Masalah pertama, orang dengan wahamnya dia mengira dirinya sempurna. Jadi yang
waham
itu ilusi.
Khayal.
Khayal.
Waham ilusi. Khayal.
Waham itu hukum yang tidak benar. hukum yang tidak benar. Kalau akal, hukum akal itu benar, pasti benar. Tetapi hukum waham itu hukum yang palsu atau hukum yang tidak benar. Misalnya, kenapa ini kita mengira bahwa kita ini punya ilmu? Karena tidak tahu diri kita. Maka kita mengira bahwa kita ini berilmu. Kalau tahu diri kita, akan tahu ilmu itu dari mana? Dari Allah SWT. Kalau Allah SWT mencabut ilmunya, kita sudah tidak punya apa?
Berhalusinasi.
Ya, kalau halusinasi mungkin lain. Halusinasi. Ya, ilusi yang paling tepat. Ilusi. Atau secara ya teknis, menghukumi sesuatu yang bersifat universal sebagai partikular. Sesuatu yang partikular bersifat universal. Baik. Jadi kita menisbahkan sesuatu pada diri kita, bahkan sesuatu itu bukan milik diri kita atau tidak layak untuk dinisbahkan kepada diri kita. Jadi orangnya menemukan satu kesempurnaan dalam dirinya dan dia mengira itu adalah punya diri. Sebagaimana Qarun. Qarun mengatakan apa? Harta itu dia mengatakan innama utituhu ala ilmin min indi. Karena ilmu saya itu aku mempunyai harta ini. Karena usaha saya, karena ilmu saya, maka harta ini punya aku. Ya, itu menisbahkan sesuatu yang bukan punya dia kepada dirinya. Jadi karena kecerdasan, karena ilmu itu dia bisa menghasilkan harta. Itu takabur. Ya. Ya. Ya, kita banyak hal yang kita menisbahkan kepada diri kita, padahal kita kalau manusia ini tahu dirinya apa, apa itu makhluk, apa itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT, tidak punya apa-apa. Semua adalah milik Allah SWT. Terus itu akan menimbulkan rasa ujub, karena dia merasa sempurna. Kesempurnaan itu bisa apapun, bisa harta, bisa ilmu, bisa kecantikan, bisa hasab, kedudukan, bisa jabatan, bisa banyak macam-macam. Terus muncul rasa ujub, dia senang dengan dirinya dan mencintai dirinya, dan itu akan menjadi hijab. Dengan hijab itu dia akan merasa bahwa itu hanya dalam dirinya, yang lain tidak memiliki apa yang dia miliki. Maka oleh karena itu dia merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Itu yang disebut kibir. Dan itu bisa muncul dalam dua bentuk, bisa secara batin atau secara lahir. Bisa menunjukkan kepada orang, tapi kadang tidak muncul, dia dalam hatinya aja. Dalam hatinya dia merasa lebih tinggi dan lebih baik daripada orang lain. Ya, Muhammad di sini memberikan contoh yang menarik, yaitu tentang ulama yang mengajarkan irfan. Ulama yang mengajarkan irfan ini merasa dirinya paling tahu. Orangnya, maksudnya ulama yang mengajarkan irfan tetapi tidak menamalkannya dan tidak muncul dalam dirinya sebagai efek dari apa yang mereka pelajari. Jadi orang itu akan merasa ilmunya paling tinggi, karena ilmu irfan itu paling bahaya, karena dia bisa menantar orangnya menjadi paling mulia atau bisa menjadi hijab bagi orangnya sampai menjadi paling rendah. Karena tahu sesuatu yang paling berharga tetapi tidak menggunakannya, bahkan bisa menjadi hijab bagi dirinya.
Start.
Ya, sir.
Ini pengalaman saya ketika di Jogja. ada seorang ustaz ketua sesudah 70 tahun, setiap kali dia ceramah orang bertanya itu tidak ada yang disarankan. Umpamanya begini, ustaz tanya, ada orang mengaku Islam ya, tapi tidak pernah sholat, sholatnya cuma dua kali setahun, Idul Fitri itu ada. Apa dia, dia bilang, oh bagus itu, daripada tidak sholat sama sekali, mendingan dua kali. Pokoknya setiap yang bertanya tidak pernah yang disarankan. Ini ada kecenderungan dia itu, istilahnya ada pasar ya orang Jawa itu, ini merendah. Ya, boleh dikatakan wujud itu besar.
Saya tidak tahu niatnya. Tetapi ajarannya tidak tepat kalau kita melihat ajaran-ajaran Ahlul Bait, ajaran Rasulullah SAW, ajaran ulama seperti Imam Khomeini sih tidak seperti itu. Ya memang, memang apa? Ya kalau dia itu seperti apa, Allahu a'lam niatnya seperti apa. Ya, jadi orang-orang irfan ini melihat bahwa selain dirinya, ulama lain atau itu memang semua tidak bisa mencapai makamnya karena dia belajar tentang apa? Tentang makam-makam hadiah, makam fana fillah, makam baka billah, makam jabarut, malakut dan sebagainya. Banyak istilah-istilah yang dia berinteraksi dengan seperti kita ini, maka merasa dirinya banyak yang dia tahu. Nah, bahkan balad, kalau ada dia baca tentang hadiah, merasa dirinya dalam makam hadiah. Baca tentang misalnya makam tertentu, merasa dirinya sudah di situ. Itu tentang dirinya sendiri. Dan itu memang sesuatu yang sangat bahaya. Dan melihat orang lain yang tidak belajar ilmu itu, orang yang masih rendah tingkatannya, apalagi orang yang tidak belajar ilmu agama sama sekali, dia melihat mereka itu seperti hewan, masih dalam hanya berkaitan dengan dunia, itu masih jauh dari tingkatan manusia. Nah, ini orang ini jauh dari irfan, dari jauh dari agama, bahkan dari jauh dari iman. Orang ini yang melihat, yang merendahkan orang lain, merendahkan manusia lain, ini jauh dari agama. Karena orang yang memang beriman saja, bukan hanya sudah arif, dia harus melihat semua yang ada di alam ini sebagai manifestasi Allah SWT. Kalau dia takabur, maka dia takabur pada Allah SWT. Apapun pencapaiannya atau apapun tingkatannya di sisi Allah SWT, kalaupun merasa sedikit dia lebih baik daripada yang lain atau yang lain itu rendah tingkatannya, maka dia sudah keluar dari kalangan mukminin, apalagi warafa. Terus di bawah irfan ini misalnya ada filsafat atau hikmah. Orang yang belajar juga filsafat merasa dirinya lebih tahu daripada orang lain. Dia dia belajar ilmu yang bisa menganalisa semua fenomena-fenomena alam ini. Maka dia bisa mempunyai hukum tentang siapapun dan ilmu apapun. Maka semua ilmu yang lain di bawah ilmunya. Dan ini juga termasuk bukan orang hakim, tetapi orang bodoh. Jadi kalau memang merasa dirinya lebih tinggi daripada orang, dia masih termasuk golongan yang bodoh, belum tahu hanya basic ilmu.
Ustaz,
ya?
Kalau seandainya bercanda, ini fakta, ini hari-hari ada orang itu kalau sudah berbicara pengen menggunakan bahasa asli, padahal teman yang berbicara sama-sama orang Indonesia. sebenarnya bisa dia gunakan kosakata yang umum bahasa Indonesia, tapi tetap dia gunakan bahasa asing. Ini sangat halus Ustaz. Itu kira-kira bagaimana orang ini? Mau dikategorikan orang hebat, terus levelnya apa kira-kira? Takabur, ibir?
Ya tergantung niatnya. Kita yang tahu niatnya apa.
Ya, ini baru begini. Saya pernah kritik. Ya, kok gunakan bahasa Indonesia karena sekitar kita sama manusia. Tetap muncul itu istri selasih.
Ya gitu Ustaz. Ya, soalnya itu kita nggak tahu niatnya seperti apa. Walaupun mungkin dia biasa menggunakan apa namanya bahasa asing. Jadi kita yang lebih baik kita husnuzan terhadap dirinya dan mengatakan dia memang biasa menggunakan bahasa asing.
Jadi
itu lebih aman.
Bisa jadi diri kita yang terjebak. Sifat ketakabur itu sendiri.
Iya, nah, kita
kan itu.
Menjadi ujub balik.
Iya,
betul. Jadi kita merasa diri kita ini enggak kena. Itu dia kena karena menggunakan mada manifestasinya. Atau kita seuzan, itu lebih bahaya lagi. Karena seuzan. Jadi apa namanya ukurannya kita harus lihat apa yang disampaikan orang ini memang sesuai dengan buah dari ilmu itu atau tidak sesuai. Jadi sebenarnya ilmu yang paling tinggi, misalnya ilmu irfan, bikin orangnya paling tawadu. Nah kita lihat orang ini memang tawadu atau tidak. Kalau belum tawadu maka ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Dia hanya mengucapkan apa namanya mengumum istilah-istilah dan konsep-konsep yang tidak ada manfaatnya dalam kehidupan.
Jadi Ustaz, niat itu tidak bisa dibaca dari perkataan atau perbuatan dari orang itu.
Bisa muncul sebagian, tapi kita tidak tahu secara persis seperti apa niat. Kecuali awliya Allah yang bisa baca batin orang. Kalau mereka itu lahir. Kalau secara lahir, kita punya tugas untuk menghukumi secara lahir. Dan kita suruh husnuzan. Iltamis li akhika sab'ina udran. Carilah bagi saudaramu 70 alasan untuk menjustifikasi tindakan itu yang kita anggap tindakan yang tidak baik. Jadi selalu berusaha untuk menjustifikasi tindakan itu.
Kira-kira
70 alasan itu apa saja Ustaz? 70 ini bukan angka. Ya kalau dalam hadis-hadis menyebutkan 70 atau 1000 itu bukan artinya angka, itu banyak. Carilah banyak alasan sampai enggak bisa menemukan alasan.
Iya. Saya tadi kirim WA gitu. Coba terapkan 70 alasan untuk selalu husnuzan. Jadi bingung. Dapat dari mana 70 ini?
Artinya 70 itu banyak alasan.
Sampai enggak ada sampai
enggak
ada.
Iya.
Ibu mau jadi sebenarnya bersikap
suzon
itu adalah bagian dari kita, ya Ustaz? Iya, betul. Bisa sombong,
gitu,
kita bisa menilai orang lain.
Iya, betul. Belum tentu. Ya, satu. Jadi, kita bisa diperlakukan setiap hal, misalnya, kita sejamah dengan masyarakat umum, maupun seperti masyarakat kita. Orang untuk jadikan imam itu ketika dia bisa takfir. Dan kita justru sama itu hanya satu ukuran bahwa seorang imam itu dia bisa dianggap sebagai seorang imam karena hafalannya cukup kuat gitu. Terus dan kita melihat ekspresi itu terbaca dari
bagaimana dia berusaha melakukan mengartikulasi makhraj itu begitu seperti dimasifikasikan gitu. Tapi kan seperti yang Antum bilang tadi bahwa tidak semua hal motif itu bisa terbaca ya. Cuma pada wali Allah sehingga kita cukup langsung tahu walaupun kenyataannya seperti itu. Jadi saya cuma konfirmasi bahwa apa rumusan tadi itu bisa diterapkan misalnya dalam hal praktek sholat berjamaah ketika kita sholat persatuan dengan suami ataupun yang lainnya.
Iya betul. Jadi kita tetap husnuzan. Walaupun apa yang kita lihat itu kelihatan mungkin ya, tidak sesuai atau menunjukkan ujung atau sesuatu tidak tetap dianggap sebagai ya niat yang baik aja. Tidak adil itu memang kalau sesuatu yang nyata. Tidak adil itu artinya fasik. Dia memang sudah kelihatan apa namanya nyata fasiknya itu baru tidak boleh salat di belakangnya. Tapi kalau tidak nyata tetap dihukum sebagai adil.
Adil itu bukan
pengertian.
Bukan.
Ya, sebagaimana di sini dalam ayat ini di mana Luqman itu disebut hakim. Kenapa disebut hakim? Yang punya hikmah karena dia suruh anaknya supaya tidak takabur. Jadi dia tahu bahwa takabur itu adalah masalah yang sangat berbahaya. Wala tus'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi marahan. Jadi jangan dengan takabur terhadap orang dan jangan berjalan di bumi ini dengan merasa gembira, merasa senang, merasa marah dia seperti apa menunjukkan ke apa ya? Kegembiraan kayak orang yang mau mengatakan aku ini paling baik atau paling atau orang yang
paling hebat.
Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah SWT tidak mencintai setiap orang yang takabur, mukhtal dan fakhur yang apa istilahnya fakhur? Hilang bahasa Inggris sama bahasa Inggris ya.
Fakhur.
Gimana?
Bangga diri.
Ya, betul. Bangga diri. Kalau sombong, kiber.
Kiber.
Oh,
ujung
ya. Ujung.
Bangga diri.
Bangga diri.
Bangga diri.
Ustaz, Ustaz. Mengenai suuzon itu, Ustaz. Umpamanya kita tahu, orang itu memang hari-harinya pohon terus. Ketika dia ngomong di depan kita tahu dia tuh bohong, mau suuzon takut. Kita mau suuzon takut dia bilang kibir, mau kita biarkan takut kita tuh termakan dengan omongan dia. Dilematis kan? Kira-kira gimana sikap kita yang paling bagus susah menemukan kejadian seperti
itu? Ya kalau udah tahu itu bohong, udah selesai. Setelah yakin tahu dia bohong, udah selesai. Mau mengabarkan orang lain boleh untuk menghindari masalah. Karena salah satu apa namanya tempat di mana boleh ghibah adalah untuk menabarkan orang tentang fitnah yang bisa terjadi bagi dirinya.
Artinya kata-kata suuzon itu kalau memang tepat hingga kepada orang yang terbohong itu nggak apa-apa kan Ustaz?
Ya kalau bisa mencari alasan atau kemungkinan ada alasan itu tidak dianggap apa namanya tidak menisbahkan itu pada dirinya. Tapi kalau sudah tidak ada alasan sama sekali, sudah yakin bahwa itu nyata dan benar, sudah harus ada tindakan yang sesuai dengan apa yang harus dilakukan.
Ustaz.
Ya. Semua sifat seperti virus, ya, semua sifat seperti itu. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi diri kita. Jadi baik lingkungan baik maupun lingkungan baik dan lingkungan buruk juga.
Ustaz Fakur itu bersikap congkak di hadapan orang lain, gitu.
Apa?
Bersikap congkak.
Fakur ya, bangga diri.
Bersifat pada diri di depan orang lain gitu kan?
Iya, di depan orang lain. Atau dengan dirinya sendiri juga.
Iya, dalam hati juga.
Iya, dalam hati.
Dalam hati.
Jadi orang ini yang seperti tadi yang dikatakan Imam Khomeini, orang arif atau orang hakim yang dalam amal tidak muncul buah dari ilmu itu, mereka seperti syaitan. Dan mereka daripada memberikan hidayah bagi orang, daripada memberikan petunjuk bagi orang, mereka akan menjadi penyesat dan ilmunya akan menyesatkan orang lain. Karena ilmu itu bukan konsep-konsep yang kita sampaikan, tetapi dia adalah terutama efek dari akhlak yang muncul dalam diri seorang ulama. Kenapa dalam sebuah hadis dikatakan an-nadharu fi wajhil 'alim ibadah? Kenapa melihat wajah seorang ulama itu ibadah? Karena di situ muncul akhlak-akhlak Allah SWT, akhlak-akhlak para nabi dan para rasul. Tapi kalau tidak ada buah ini, tidak ada akhlak itu, tidak muncul, maka ilmu itu tidak ada manfaatnya dan itu lebih menyesatkan daripada memberikan petunjuk. Dan juga seperti itu, orang yang sibuk dengan ilmu lain seperti ilmu fikih, misalnya orang fuqaha dan sebagainya, sama. Ada sebagian ulama yang menira bahwa karena mereka tahu hukum apapun dan mereka memberikan fatwa dan sebagainya, maka mereka yang paling hebat, paling berilmu, yang lain semua tidak ada arti bagi ilmunya. Ilmu yang lain semua tidak ada artinya, maka itu juga termasuk takabur. Dan itu ini sangat terjadi di kalangan ulama. Begitu juga orang yang sibuk dengan ilmu lain, misalnya ilmu dunia seperti ilmu fisika, matematika, kedokteran dan sebagainya. Setiap orang yang ahli satu bidang di bidang, dia mengira bahwa dirinya itu lebih hebat daripada yang lain, dan ilmunya itu lebih paling bermanfaat, ilmu lain tidak bermanfaat. Maka menanggapi yang lain tidak dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Jadi ini semua ilmu yang tidak memberikan buah tawadhu, dan tidak buahnya tidak tawadhu, itu ilmu yang tidak bermanfaat. Apalagi orang juga yang ibadah, yang ahli ibadah, orang yang rajin ibadah, salat malam, salat tahajud, salat baca Al-Quran dan puasa terus, itu menira bahwa dia hanya dia yang selamat, orang lain semua adalah orang awam dan mereka tidak akan masuk surga. Itu juga termasuk takabur. Jadi ibadahnya menjadi ibadah syaitan, bukan ibadah menyembah kepada Allah SWT. Seperti syaitan berapa ribu tahun, dia 6.000 tahun ibadah kepada Allah SWT, akhirnya menjadi makhluk yang paling rendah, paling hina di sisi Allah SWT karena kibir, karena merasa dirinya lebih hebat. Terus selain tadi ilmu, amal dan ibadah, ada juga yang merasa dirinya lebih hebat karena ada kesempurnaan-kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh orang lain, seperti keturunan, seperti nasab, seperti kecantikan, seperti orang yang punya banyak penikup, orang yang sukunya besar dan sebagainya, orang yang punya banyak murid, dia merasa itu adalah kehebatan dan merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Itu takabur juga. Hasilnya orang kibir atau kibir itu disebabkan oleh kesempurnaan yang wahmi atau ilusi, menisbahkan satu kesempurnaan kepada dirinya, dan tidak ada kesempurnaan apapun yang bisa dinisbahkan kepada diri. Semua kesempurnaan yang kita punya itu adalah pinjaman dari Allah SWT. Apakah kita bisa bangga dengan misalnya 100 juta yang kita pinjam dari bank? Bisa? Gak bisa. Kita berhutang 100 juta, bukan punya 100 juta. Maka tidak ada yang bisa dibanggakan. Seperti juga seperti itu, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, itu semua pinjaman dari Allah SWT yang akan juga dikembalikan kepada Allah SWT. Maka tidak ada yang, kalau orang yang punya akal, yang berpikir sedikit, tidak mungkin kena kibir. Orang yang tahu diri dan tahu apa itu Allah SWT pasti tidak akan kena kibir. Jadi sebab utama dari kibir adalah jahil atau kebodohan. Terus untuk tadi Muhammad mengatakan untuk menemukan masalah ini sangat sangat halus, karena ini seperti pohon yang akarnya sangat dalam hati, dan kadang itu muncul kalau seorang keluar dari keadaan normal. Biasanya di mana seorang keluar dari keadaan normal dalam kondisi apa? Marah. Misalnya kalau orang marah, dia tidak bisa mengontrol diri, dan kalau tidak mengontrol diri, dia akan menemukan apa saja. Dan di situ bisa mendeteksi bahwa orang itu kena kibir, kena ujub atau kena riya. Ini biasanya terjadi waktu orang marah, dia banyak menyebutkan dirinya. Aku, aku, aku. Ini misalnya terjadi antara suami istri. Kalau dua-duanya marah, suami mengatakan saya atau aku, istri sama mengatakan aku. Itu aku artinya apa? untuk kibir takabur. Jadi menisbahkan sesuatu kepada dirinya dan melihat dirinya lebih baik daripada yang lain. Jadi dalam keadaan itu akan muncul banyak penyakit-penyakit.
Ya. Kalau disanjung bisa nggak keluar kibir?
Gimana?
Disanjung, di puji.
Ah?
Bisanya keluar. Tergantung.
Ya, dipuji biasanya kalau orang dipuji senang dia senang dipuji itu masalah.
Puji datu senang.
Puji. Iya kalau dipuji dan memang senang bahwa memang sifat itu milik kita, kita memang punya sifat itu, ini muncul masalah. Jadi waktu dia marah akan muncul bermanifestasi kibir dalam perbuatannya, dalam juga geraknya atau dalam hal yang lain. Seperti di sini Allah memberikan contoh, dia tidak mau duduk di belakang, tidak mau didahului oleh orang. Dia kalau masuk dia harus masuk pertama awal, dan kalau keluar dia harus keluar awal dan sebagainya. Dan juga misalnya tidak memberikan peluang untuk orang fakir miskin duduk di majlisnya, dan dia tidak hadir dalam majlis-majlis orang fakir. Dan dia selalu berusaha untuk memperlihatkan dirinya dalam keadaan hebat itu, dan dalam majlisnya selalu muncul dalam dalam gaya yang dihormati oleh orang lain. Jadi kalau kita ingin membandingkan ulama-ulama yang seperti ini dengan apa namanya, dilihat mereka kena kibir atau tidak, lihatlah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada orang yang paling hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Rasulullah tidak seperti ini. Rasulullah kalau di luar bermain dengan anak-anak, dia yang kirim salam awal mendahulukan orang, seperti orang salam, dia yang lebih awal salam. Kalau makan duduk di lantai, kalau pakai kendaraan juga pakai kendaraan yang sederhana, pakaiannya juga pakaian yang sederhana, semua sederhana kehidupan Rasulullah SAW dan anak-anak Rasul. Jadi itu yang harus dijadikan sebagai ukuran. Rasulullah SAW karena tabiban dawaran bitibih. Beliau yang mendatangi orang, bukan orang yang mendatangi.
Tapi maksudnya ada kisah Rasulullah bertemu dengan bangsawan, Rasul menaiki unta, itu kan bukan temanya untuk kibar ya?
Gimana?
Rasul bertemu dengan para bangsawan, beliau memakai menunggangi unta berbaju rapi, itu bukan
dan tapi untuk
tidak merendahkan dirinya di antara para bangsawan kaya raya itu, bangsawan kafir itu.
Kalau ceritanya saya tidak tahu, tetapi apa namanya kehidupan Rasulullah sebagai biasanya seperti itu. Dan kalau memang ada para imam alaihissalam yang juga berpakaian rapi dan juga pakai kendaraan yang bagus, itu juga karena posisi yang tertentu. Ya, karena posisi yang tertentu, tapi bukan untuk menunjukkan kibir. Tapi biasanya para imam dan para rasul mereka pakai pakaian dan itu yang bisa dipakai oleh umum, karena mereka menjadi teladan bagi masyarakat umum. Jadi
tidak berlebihan.
Tidak berlebihan. Dan juga akan muncul kibir itu dalam bagaimana memperlakukan orang. Jadi kalau seorang merasa kalau dia bicara tentang orang yang awam atau orang yang fakir, miskin atau orang yang tidak mampu, dia tidak mau lama misalnya berbicara, atau kalau bicara, bicara tentang dengan gaya apa ya, arogan ya, tidak senyum-senyum, tidak, hanya singkat-singkat, itu menunjukkan kibir. Dia kena kibir. Jadi kalau beda bergaulannya dengan orang yang biasa atau awam, dengan orang tertentu, kalau ada perbedaan maka dia kena kibir. Artinya kalau kita baca abasa wa tawalla, artinya siapa? Rasulullah SAW kena kibir. Ya, kalau ayat ini dinisbahkan kepada Rasulullah, abasa wa tawalla, artinya Rasulullah kibir. Ta'ala Rasulullah dzalika 'uluwan kabira. Allah SWT mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau berada atas akhlak yang mulia. Dan bagaimana bisa menisbahkan sesuatu yang seperti ini, termasuk kabair, termasuk sesuatu yang sangat besar kepada Rasul. Ya, juga bisa muncul kibir itu bisa muncul dalam lisan dengan berusaha untuk menjelaskan keutamaan diri dan betapa sempurna diri itu, baik dalam pencapaian atau dalam prestasi-prestasi atau apapun. Kalau kita berusaha untuk menunjukkan hal itu dan membangga diri dengan itu akan termasuk kibir. Atau dengan apa yang kita sudah lakukan, misalnya saya sudah punya karya ini, karya itu, dan melakukan ini dan sebagainya, itu akan termasuk kibir. Dan melihat dirinya lebih baik daripada orang lain. Gimana?
Ya, sampai 17 April 2019. Setiap hari, setiap menit, mungkin setiap detik atau setiap jam, kita berhadapan dengan yang apa Ustaz jelaskan.
17 April?
Ya, 17 April. Khususnya di Indonesia.
Election.
Nah, pertanyaannya, apa ya? Saya, seperti contohnya, saya ditawarin untuk jadi anggota TV di Sukses. Cuma sampai sekarang saya belum jawaban. Karena orang yang berpikirnya dia, Pak, bisa dikirnya sepuluh hari, itu lebih. Agar tidak menyebab pada masalah-masalah tadi yang kita jelaskan. Nah, tapi kenyataannya masyarakat itu banyak yang berpihak kepada salah satu. Bahkan, para ulama pun, baik yang di tingkat lokal maupun nasional, itu kadang-kadang cenderung saling berhadapan, ada kutip ya. Nah, mas, kalau kita katakan di ASISI atau kalau apa, kita nggak ada patokan. Nah, masalahnya di masyarakat umum itu patokan itu kurang. Kita nggak bisa menyampaikan secara gamblang apa yang kita terima katakan dari kajian ini. Jadi ini di lapangan saya rasa benar beberapa orang. Kadang-kadang teman kita,
saudara kita. Memang dalam setiap bidang kehidupan ada akhlaknya, ada etikanya. Dalam berpolitik ada etikanya, dalam ekonomi, dalam semua bidang itu ada etika. Jadi ini akhlak ini berlaku dalam setiap bidang kehidupan. Dalam hal ini misalnya dalam pemilu, kita harus memilih satu orang dan kita kita anggap itu lebih baik. Kita juga kalau kita meyakini itu, kita berusaha untuk menjelaskan kebaikan ya bagi orang lain. Tetapi kita tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan batil juga, dan menunjukkan aib-aib orang lain yang tidak ada, atau kita menduga adalah aib, atau menjatuhkan orang lain untuk menangkat pihak kita, itu tidak boleh. Nah, ini biasanya terjadi dalam masalah politik, dalam pemilu-pemilu seperti itu. Jadi untuk menangkat diri kita, kita berusaha untuk menjatuhkan orang lain, itu tidak fair. Dan juga ini masalah ini sangat sering terjadi dalam di kalangan ulama atau di kalangan orang yang misalnya ditanya, kita menjawab atau orang punya tanggapan, kita merendahkan itu dan menganggap itu tidak tepat, dan mengatakan aku sudah baca misalnya buku ini beberapa kali, aku lebih tahu dari kau, dan kau tidak tahu apa-apa, dan berusaha untuk menalahkan orang lain, itu juga termasuk kibir. Ini sering terjadi, dan juga terjadi di media, di social media sering seperti itu.
Nah, tambah satu lagi Ustaz, akibatnya langkah yang saya ambil pada waktu pilkada dekat, saya tidak memilih salah satu, saya boleh
kita tahu apa namanya yang baik, kita yakin bahwa apa itu yang baik, kita berusaha untuk memilih yang baik daripada
walaupun
ya.
Kalau saya lihat sekali sih berarti boleh jadi antar yang satu ini selalu kuat bikin apa terus fitnah, jadi bukan fitnah. Sebenarnya satu kubu yang satu diam saja, tapi barangkali dikatakan untuk jadi beberapa kali bukan masalah itu. Yang saya khawatirkan di yang pilpres sekarang itu kita terjebak karena gibah itu saja. Jadi gibah karena gibah itu kan?
Nah, gibah untuk mencegah fitnah boleh.
Gibah untuk mencegah fitnah.
Ya. Jadi kalau kita ada orang yang menyebarkan fitnah supaya menghindari fitnah itu dari mulut, kita harus membuka.
Ya. Kalau sekarang saya tidak bukan masalah kibir dan kibir, justru modus yang sama ini mirip dengan di Suriah. Awal-awal ISIS di Suriah itu sama sekarang dengan di Indonesia.
Ya, sesuatu yang nyata dan kalau
nyata. Jadi kita sudah tahu kalau sekarang mana yang hak, mana yang batin, sangat jelas sekali, yeah. Gamblang bagi kita yang diambil sangat gamblang sekali, ini yang benar loh gitu, sangat gamblang sekali, ini nggak mirip seperti di Suriah, jadi kita lihat ini gitu. Yeah.
Ya,
sangat kelihatan sekali
ini ya, pilih semua
ya, diambil besar rasa
Ustaz,
yeah.
Saya nyimpung pertanyaan Pak Hari tadi, akhirnya dia menjatuhkan ke golput dan
pilkada kemarin.
Ya, ini saya memposisikan ini apa pengamatan saya. Karena berdasarkan penilaian, dua-duanya goblok, sehingga saya golput. Nah, itu mengatakan orang goblok bodoh itu, gitu nggak itu Ustaz? Padahal itu kandidat gubernur, bahkan itu kandidat presiden. Presiden itu kan pasti orang-orang pasti punya kelebihan lah. Nggak pantas kalau kita bilang tolol dua-duanya, gitu Ustaz. Karena saya pernah dengar ada orang mencaci maki Prabowo. Saya bilang Prabowo itu Letnan Jenderal bintang 3 tidak turun dari langit. Saya bilang, kok pantas kan kalian mengatakan dia guru? Dia jangan begitu lah, dia bilang. Kalau Mas Buka ya bilang, dalam hati aja Mas Buka. Tapi kalau sempat bilang, Prabowo tolong, lihat kan jenderal beliau itu saya bilang. Apa langsung jeblok turun dari langit? Predikat kajian itu. Nah, ini kita kadang-kadang banyak terjadi di masyarakat sekarang ini, Ustaz. Saya mau golput karena dua-duanya dalam tanda petik nggak memenuhi syarat. Nah, kita mengatakan itu tergolong kibir apa enggak, Ustaz?
Ya, kita sudah yang penting kita memberikan kriteria secara umum. Jadi kriteria umumnya kita harus tabayyun, harus yakin terhadap satu sifat yang tertentu atau satu pernyataan itu kita yakin itu memang benar. Kalau kita yakin, boleh kita bertindakan yang seharusnya. Boleh juga kalau masalah penting untuk masyarakat, untuk negara, boleh dijelaskan untuk orang lain. Tapi kalau kita tidak yakin, walaupun 1% belum yakin, kita nggak boleh bertindakan. Jadi ini kriteria umum, berlaku untuk siapapun dan dimanapun. Jadi yang kita harus lakukan harus tabayyun, jangan juga bergantung pada omongan orang awam di media-media yang disampaikan di media itu bukan kriteria. Kita harus melakukan analisa dengan sendiri dan teliti supaya tahu memang orang itu memang yang kita pengen diangkat sebagai presiden atau apapun harus dengan teliti, bukan dengan hanya bergantung pada media-media. Jadi seorang mukmin adalah orang yang cerdas dan sangat teliti. Terus dalam bab yang berikutnya, membahas tentang masalah-masalah yang muncul karena kibir. Kalau seorang kena kibir, apa yang terjadi? Buah kibir itu apa? Jadi seperti ujub yang buahnya banyak sampai muncul riya dan kibir dan sum'ah dan sebagainya. Kibir juga ada buahnya dan ada masalah-masalahnya. Jadi ini seperti pohon yang akarnya di bawah itu kibir dan nanti pohon ini berbanyak cabang-cabang dan banyak buah-buah. Masalah kibir muncul dalam dua manifestasi, manifestasi secara batin atau lahir. Jadi masalahnya baik secara akhirat atau secara dunia. Jadi masalah orang yang kena kibir, dia akan mempunyai masalah di dunia dan di akhirat. Di dunia akan dia menjadi apa, objek yang akan dihina oleh orang. Karena orang takabur itu, dia tidak sadar bahwa orang yang lain tahu bahwa dia takabur. Maka dia akan menjadi orang yang paling rendah di mata orang lain. Jadi maka apa yang dia pengen dapat, malah dapat kebaliknya, dapat kehinaan, dapat kerendahan dan tidak dihormati oleh orang lain. Ini di dunia. Di akhirat itu sangat parah dan sangat pedih azabnya. Dalam sebuah hadis dari Imam Shadiq al-Salam menjelaskan masalah kibir. Ma min 'abdin illa wa fi ra'sihi hikmatun wa malakun yumsikuha. Tidak ada hamba pun kecuali dia dalam akalnya ada hikmah, ada kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu di dijaga oleh seorang malaikat. Jadi masih dijaga dengan malaikat itu. Kalau dia takabur, faida takabur, kalau dia kena kibir, dia dikatakan oleh malaikat itu apa? Ittadi' wada'aka Allah. Rendahlah, Allah merendahi kamu, atau Allah merendahi Adam. Artinya Adam.
Merendahkan.
Allah merendahkan kamu. Jadi rendahlah, Allah merendahkan kamu. Jadi diduai oleh malaikat. Malaikat berdoa supaya dia rendah diri. Atau menghinakan, dihinakan oleh Allah SWT. فَلَا يَزَالُ أَعْظَمَ النَّاسِ فِي نَفْسِهِ وَأَصْغَرَ النَّاسِ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ. Maka akibat dari doa itu, dia akan menjadi orang paling hebat pada dirinya dan paling hina dalam mati orang lain. Jadi ini akibat takabur. Ini di dunia. Orang yang takabur akan didoakan malaikat supaya direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya dia dalam dirinya menanggap dirinya itu paling hebat, tapi dalam mata orang dia paling hina. Sebaliknya, kalau dia tawadhu, wa idza tawadha, kalau dia tawadhu, rafa'ahu Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikannya. Thumma qala in ta'ish na'ashaka Allah. Malaikat itu akan berdoa, kalau dia tawadhu akan berdoa kepadanya, maka mereka mengatakan, naiklah, Allah Subhanahu wa ta'ala menangkat derajatmu atau menangkatmu. Fala yazalu asghar an-nasi fi nafsihi. Maka buahnya dia akan melihat dirinya paling hina, paling rendah dalam diri dirinya sendiri. Wa arfa'a an-nasi fi a'yuni an-nas. Dalam mata orang dia paling mulia. Ini dalam hadis ini menjelaskan efek dan akibat dari takabur. Orang yang takabur akan menjadi orang yang paling hina di mata orang, tapi dalam diri matanya sendiri dia paling hebat. Sebaliknya, orang yang tawadhu akan merasa selalu dirinya paling rendah, paling kecil, tapi dalam mata orang dia paling mulia.
Ustaz, ada Ustaz?
Ya, silakan.
Kalau kita berjumpa dengan seseorang yang belum pernah kita jumpai selama ini, kira-kira tanda-tanda orang ini tawadhu apa tidak, bisa nggak dideteksi, Ustaz? Jadi beda kalau saya melihat Ustaz Abasi, karena memang Ustaz Abasi saya tahu ahli irfan ya. Tapi kalau orang yang belum pernah kita lihat itu, kira-kira sisi apa yang bisa kita deteksi sehingga orang ini tawadhu?
Ya tadi dibicarakan orang tawadhu itu kita bisa melihat dalam banyak manifestasi. Kita nggak bisa tahu orang tawadhu kecuali melihatnya dalam banyak situasi, banyak kondisi.
Ya,
kalau kita misalnya kita belum melihat seorang kalau marah seperti apa, kita belum tahu orang di rumah seperti apa, orang dengan anaknya, istrinya seperti apa. Kita belum tahu kan, tapi kalau dalam masyarakat umum
baik,
mungkin tawadhu. Tapi banyak konteks-konteks yang itu akan mempengaruhi dan di mana muncul atau apa namanya tawadhu atau takabur. Jadi susah untuk mengetahui hal itu, sangat susah. Diri sendiri bahkan tidak tahu bahwa kita ini kena kibir atau tidak, apalagi orang lain. Jadi masalah yang sangat-sangat halus.
Ustaz, ya. Dari kita tidak mengetahui kibir itu, jadi awal menghadap Allah itu dalam muhasabahnya kita mulanya dengan istighfar.
Ya, kalau kita kena kibir, kita beristighfar dan tawassul agar Allah SWT membantu kita mengangkat kibir itu dari hati kita dan digantikan dengan sifat yang baik. Jadi kata Imam Khomeini, ketahuilah bahwa apa yang kita punya juga dipunyai oleh orang lain. Semua manusia sama dalam modal yang mereka punya. Semua punya otak, semua punya badan, semua punya mata, semua punya telinga, akal dan sebagainya, itu sama dengan semua orang. Jadi jangan-jangan mengira bahwa kita ini mempunyai kelebihan, mempunyai sesuatu yang lebih dari orang lain. Atau dalam otak kita ada sesuatu yang beda dari orang lain. Jadi kata Imam Khomeini, ketahuilah bahwa yang kalian berharap dari takabur itu pasti ada kebaliknya. Jadi kalau kita berharap mendapatkan kedudukan atau dihormati oleh orang, kita akan terbalik menjadi hina dan direndahkan oleh orang lain. Ini di dunia. Di akhirat itu sesuatu yang kita belum punya konsepnya seperti apa. Tidak bisa membayangkan seperti apa. Ini Imam Khomeini mengatakan ini memang sesuatu yang sangat pedih. Kalau ada kata lebih pedih dari pedih, digunakan. Ini azab yang orang kena karena kibir memang tidak bisa diucapkan, tidak bisa diomongkan dan tidak bisa didefinisikan. Karena kata Imam Khomeini, kalau kita lihat azab di dunia ini, apa namanya, neraka yang di dunia ini sangat-sangat kecil membandingkan kenikmatan juga, kenikmatan di dunia dengan kenikmatan akhirat, tidak ada perbandingan sama sekali. Kenikmatan di dunia sangat sementara dan sangat terbatas. Kenikmatan akhirat luas dan tidak terbatas. Azab juga seperti itu. Azab di dunia sangat terbatas dan sangat tidak intens, sangat lemah. Iya, sangat lemah. Kalau kita lihat api yang membakar, misalnya api membakar, bagaimana api membakar kulit, bagaimana api membakar misalnya kayu, bagaimana api membakar logam-logam misalnya lain, beda kan? Perbedaan-perbedaan itu tergantung derajat sensitivitas sesuatu itu terhadap api. Semakin sensitif, semakin pedih. Ya. Dan semakin dekat, semakin juga membakar dan semakin apa yang dibakar itu berubah. Ya. Di akhirat, api meliputi manusia. Bukan hanya menyentuh, tapi meliputi manusia. Baik dari lahir atau dari batin. Tattali'u 'alal af'idah. Dan juga tidak bisa terlepas dari manusia, dan manusia di situ tidak hancur. Terus menerus membakar. Kalau di sini misalnya kita badan ini dibakar menjadi abu dan selesai. Ya. Tapi di sana tidak seperti itu. Yang kalau lahir kita itu diperbarui terus menerus. Kalau batin tidak terbakar, batin itu punya apinya sendiri, dan api batin itu jauh lebih pedih daripada api yang yang lahir, lahir di akhirat. Ini lahir yang di akhirat, batinnya jauh lebih pedih. Maka membandingkan azab atau kenikmatan duniawi ini dengan akhirat, jauh tidak bisa dibandingkan. Baik secara intensitasnya atau juga waktunya. Kalau waktu di akhirat ribuan tahun, dan tahun akhirat itu ribuan tahun dunia. Satu tahun atau satu hari di akhirat dengan ribuan tahun di dunia, apalagi ribuan tahun di akhirat. Artinya tidak ada yang bisa tahan azab seperti itu. Jadi ujung-ujungnya ada azab yang tidak bisa dibayangkan. Sangat-sangat pedih. Jadi yang memang tidak takut azab itu tidak ada konsep tentang azab itu. Belum tahu seperti apa azab itu. Imam Khuni membawa hadis dari Jibril alaihissalam. Beliau mengatakan di Jahannam itu ada satu rantai yang panjangnya 70 dirah, 70 ya anggap meter, tapi ukuran di akhirat. Kalau satu mata rantainya turun di sini akan membakar semua bumi ini. Terbakar. Nah, itu api neraka seperti apa. Terus di api orang yang kena kibir itu jauh lebih pedih dari itu. Ini dalam hadis ini menjelaskan api yang khas bagi orang kibir. Inna fi jahannam lawadiyan lil mutakabbirin. Di jahannam ada sungai bagi orang mutakabbir. Namanya Saqar, yuqalu lahu Saqar. Disebut dalam Al-Qur'an, "Wa ma adraka ma Saqar." Maksudnya mereka betapa takjub tentang Saqar itu. Saqar itu dia meneduh kepada Allah SWT. Syaka ilallah azza wa jal syiddata harrih. Dia meneduh betapa panas dirinya. Dan dia minta kepada Allah SWT supaya
diinginkan
padamkan, bukan sejuk. Tanafus itu hirup kan ya, supaya keluar dari keadaan panas itu. Maka dia hirup, terus apa yang terjadi? Dia membakar jahannam. Jahannam itu api kan. Sunnah itu yang dikhususkan untuk orang mutakabbir, waktu dia keluar nafas darinya, dia membakar jahannam itu yang hakikatnya neraka. Jadi di sini untuk menjelaskan bahwa neraka ada api takabur itu membakar jahannam itu sendiri. Jadi api yang membakar api. Lebih dahsyat, sangat dahsyat. Semoga Allah SWT melindungi kita dari semua masalah-masalah ini. Ya.
Kalau marah itu termasuk kibir nggak ya?
Gimana?
Marah?
Tidak. Akan dibahas. Marah itu ada bab sendiri untuk marah. Ya, ada bab marah.
Ya. Penyesalannya bahkan dia akan berbuat baik ataupun dia pintar jadikan sebagai tanah daripada dia menjalani siksaan ini. Itu lebih kayak maksud itu menjerit seperti itu.
Ya menjerit, kalau kita membayangkan menjerit, ya kita bisa membayangkannya secara lahir. Lahir ya waktu orang disiksa, dibakar, dia menjerit dan merasa siksa yang pedih. Lebih pedih itu azab yang batin atau siksa batin. Siksa batin kenapa lebih pedih daripada siksa lahir? Karena siksa lahir lama-lama akan terbiasa badan itu dengan siksa itu. Tetapi penyesalan batin itu tidak akan pernah terpadam. Penyesalan. Jadi manusia melihat dirinya bahwa dia punya potensi untuk mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Allah SWT, tapi sudah hilang kesempatan itu, maka selalu ada penyesalan itu. Dan penyesalan itu membakar hati. Kalau hati lahirnya itu membakar badan, api yang batin itu membakar hati. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan tattali'u 'alal af'idah. Jadi ya, apa itu melihat atau mencakup hati-hati manusia. Ya, penyesalan. Dan penyesalannya bukan penyesalan biasa, penyesalan duniawi. Kalau dunia penyesalannya tidak terlalu dalam, karena kita tahu lama-lama akan
habis,
ya habis, selesai, kita mati atau masalah itu selesai atau kita lupa. Tapi di akhirat tidak ada, selamanya seperti itu. Kita lihat kedudukan kita udah seperti itu, nggak bisa apa-apa, udah penyesalan yang selamanya. Iya Bu.
Katanya misalnya ada kerabat yang sudah meninggal, terus kita tahulah dia agak kurang ibadahnya gitu. Terus kita mendoakan dia supaya diampuni kesalahannya, karena kita tahu dia kurang, misalnya juga dia agak sombong dan sebagainya. Itu termasuk kibir nggak?
Termasuk?
Termasuk kibir nggak?
Kibir.
Kibir.
Kenapa?
Kibir.
Sombong. Sombong. Sombong gak? Maksudnya kita mendoakan dia karena kita menganggap, oh dia waktu masih hidup dia kabur, dia kurang ibadah. Jadi kita mendoakan dia supaya dikurangi gitu. Apa namanya itu, misalnya siksaan dan itu. Itu termasuk kita tuh berbuat kibir gak?
Ya kita ini tidak tahu akibat orang situ seperti apa atau apa relasi orang itu dengan Allah SWT seperti apa. Tapi kita menghukumi dengan zahir, apa yang kita lihat, misalnya kita menanggap itu masalah dengan Allah SWT, maka kita berdoa supaya diampuni dosa dosanya, tidak ada masalah.
Sejauh yang kita lihat secara zahir saja.
Secara zahir, kita melakukan ampunan kepada Allah. Terus yang terakhir mungkin kita akan sempat membahas pasal akhir ini juga tentang beberapa sebab-sebab kibir. Tadi dibahas awal tentang beberapa sebab kibir, sekarang akan dibahas tentang beberapa ya sebab lagi dari kibir.
Jadi masalah-masalah
sudah selesai ya, tadi. Jadi akan kena masalah lahir atau batin. Jadi di dunia akan kena masalah, di akhirat juga masalahnya jauh lebih parah, pedih daripada dunia. Jadi di dunia dia tidak dapat apa-apa, bahkan dapat kehinaan dari orang lain. Di akhirat azabnya, azabnya yang paling pedih. Ya mungkin sekian untuk pertemuan ini. Akan dilanjutkan minggu depan insyaallah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan membaca surah Al-Asr.
Thank you.